Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Dragii mei, mă bucur din suflet de întâlnirea noastră și mă rog bunului Dumnezeu să ne transporte în timp. Cândva când ne-am uitat înapoi la așa ceva ca la un privilegiu, ia uite bă frate cum ne adunam pe vremea aia, cum se vorbea, nu aveai nicio problemă. Lucrurile acestea sunt prețuite diferit în funcție de situație. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute acum, pe loc, când suntem aici, să putem să prețuim lucrul acesta și să avem de la El mari așteptări, atât noi cât și audiența noastră care este astăzi alături de noi, toți aceștia să poată primi de la Dumnezeu după așteptările lor sau cu mult mai mult decât credem sau gândim noi, așa cum spune Sfânta Scriptură. Risipitor nu este numai cine risipește. Risipitor este și cineva care adună foarte din greu, care muncește toată viața, care economisește toată viața, care strânge, în timp ce altul este un neglijent, aruncă în dreapta, în stânga, asta este un risipitor, dar la fel de risipitor este și acesta. Atât fiul care a plecat de acasă, cât și cel care a muncit până a căzut jos în vie, amândoi erau risipitori. Au risipit ocazia de a cunoaște pe tatăl lor. Era ocazia vieții, era sensul vieții, era lucru pentru care ei trăiau pe pământ. Amândoi au ratat această ocazie. Amândoi erau niște risipitori teribili. Unul plecase și risipise tot ce a avut, iar unul a fost atât de preocupat încât nu a acordat niciun fel de importanță cunoașterii tatălui său. Amândoi au fost niște risipitori și pierduți în problema aceasta. Întoarcerea nu era posibilă decât dacă în viața lor, imaginea tatălui lor ar fi căpătat valoare. Dragii mei, în fața lui Dumnezeu nu avem de-a face cu cantități, nu avem de-a face cu valori de genul celor pe care le numim în lume valori. Valoarea nu este dată de cât de mult a realizat cineva, de cât costă această realizare, de ce reprezintă în fața oamenilor și a istoriei și a lumii întregi o anume realizare, nu este acesta criteriul. Nu, ci așa cum scrie Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 30, cine nu strânge cu mine, risipește. Nu spune că omul ăsta nu strânge și nu spune cine nu strânge, sau, ci cine nu strânge cu mine, omul acela risipește. Omul ăsta e unul care strânge, adună, luptă. A strânge însemnează lucrarea căreia ne-am dedicat noi, viața noastră. Dar criteriul nu este cât de mult ai strâns, nu este cât de greu ai muncit ca să strângi așa ceva, ce te-a costat, ce ai investit în treaba aceasta. Criteriul este unul singur. Cu cine ai strâns ce ai strâns? Asta e tot. Cine nu strânge cu mine, risipește. Acum voi sunteți constructori, mai mulți aici, și probabil că ați avut cel puțin în parte această experiență când a venit inspectorul și v-a pus să distrugeți și să demontați tot ce ați muncit voi până acum. Am un prieten care și-a făcut casă și i-au dărâmat-o, l-au pus personal, a dărâmat tot până când a lăsat locul din nou liber după planul inițial care fusese acolo. Și ce muncă a fost acolo și ce materiale au fost acolo. Și vreau să spun că același lucru se întâmplă în viața de credință și este probabil cel mai dureros gol sufletesc când îți dai seama că ai adunat o viață, ai muncit o viață și totul e degeaba. Absolut totul e degeaba. Este o teribilă pierdere. Am văzut aici pe freeway o poză cu un tânăr și îi arăta mintea creierului și scria fără educație, what a waste. Ce risipă poate fi această minte fără educație? Însă mă gândeam și mai departe, ce fel? Împreună cu cine? O risipă și mai groaznică decât aceasta este să pui acest creier în slujba unor lucrări fără Dumnezeu. Este și mai groaznic decât dacă nu se întâmpla nimic. Dacă prietenul ăsta al meu căruia i-au dărâmat casa ar fi avut platou gol, ar fi fost mult mai fericit dacă n-ar fi fost nimic construit acolo. Dar a fost mult mai groaznic, a trebuit să demonteze absolut tot, să distrugă tot, să care și după aceea să înceapă de la zero. Așadar, ceea ce spune Mântuitorul aici este pentru noi un semnal de alarmă binecuvântat acum când suntem încă pe drum. Când am ajuns la destinație și ne-am dat seama că am ajuns unde nu trebuia, poate să fie prea târziu pentru cei mai mulți. De aceea Mântuitorul a spus, împacă-te cu părâșul tău sau rezolvă problema aceasta cât ești pe drum. Dacă ai apucat de a ajuns la cap de linie, de acolo nu se mai poate întâmpla nimic până când nu vei plăti cel din urmă bănuț. Împacă-te pe drum, rezolve pe drum, rezolvă treaba aceasta în mers. Am avut un prieten care a cumpărat un loc de casă într-o zonă muntoasă, în nord-vest, și locul a fost destul de scump. A construit o casă din aceasta cu view, cu munți, cu... arăta ceva ca în poze. Ca să vedem într-o zi că această casă era înconjurată cu bandă roșie și era o tablă pe ea pe care scria condemned. Casa trebuia dărâmată. Nouă nouță, uriașă. Ce s-a întâmplat? Ne-am interesat și noi am aflat. Locul pe care a construit omul acesta era de fapt o groapă de deșeuri unde un spital cărase radiografiile, cărase filmele, toate radiografiile de plămân și astea erau radioactive. Și se simțea radioactivitatea în casă. Oamenii se îmbolnăveau de leucemie toți care ar fi trăit în casa aceea. De aceea au pus acolo bandă roșie. Au muncit atâta de mult, oameni. Nu e problemă pentru un lucru ca asta, dar să vezi viața de credință ratată și eșuată, să-ți dai seama că alergarea ți-a fost în zadar. De asta spune Pavel, eu alerg, dar nu așa că vreau să știu încotro alerg, vreau să știu unde vreau să ajung, vreau să știu că locul unde vreau să ajung este după voia lui Dumnezeu. Nu e totul să alergi ca o muscă fără cap. Trebuie să știu încotro alerg, trebuie să știu unde voi ajunge. Cine nu adună cu mine, risipește. Este în Epistola către Corinteni, Apostolului Pavel, capitolul 1, versetul 3, este un tablou acolo al omului care a zidit pe temelia cea bună. Dacă un om zidește pe această temelie, temelia fiind Domnul Hristos, dar zidește fără Domnul Hristos. Proba focului, scrie acolo, va dovedi ce fel de zidire a făcut omul ăsta pe temelia aceasta. Nu este totul. Nu este totul invocarea numelui Domnului. Este o experiență lăuntrică aceasta. Ce însemnează a fi cu Domnul? Asta e un cuvânt general. A fi cu Domnul. Ce însemnează a strânge cu Domnul? Este o relație intimă, sufletească. O relație de iubire. Uită-te ce se întâmplă atunci când doi tineri se căsătoresc sau până să se căsătorească, până să se cunoască. Cineva, un băiat, pune ochii pe o fată. Din clipa aia, ființa este lumea pentru el. Din clipa aceea e ceva deosebit. Acest lucru însemnează între noi și Domnul Hristos. Noi nu suntem chemați să fim lucrători pentru Dumnezeu. Nu ajută la nimic. Unii oameni vor lucra de vor răsturna pământul. Vor face minuni, vor face semne, vor proroci, vor predica pe planeta întreagă. Nu ajută la nimic. Noi nu suntem chemați să fim lucrători pentru Dumnezeu, ci suntem chemați să fim împreună lucrători. Împreună lucrători. Nu sunt chemați să adun suflete, să adun lumea pentru Dumnezeu. Sunt chemați să adun cu Dumnezeu. Dacă adun doi oameni, e bine să adun doi oameni sau două rugăciuni pe care nu le-a știut nimeni cu Dumnezeu, decât să adun o lume fără Dumnezeu. Cine adună fără... Dar dacă am adunat atâta lume, da, ai risipit. De ce? Păi să vezi ce s-a întâmplat. În timp ce oamenii ăștia au cunoscut credința, tu ți-ai pierdut sufletul. Pentru că tu n-ai adunat oamenii ăștia cu Dumnezeu. Și când ai terminat lucrarea aceasta, în loc să te zmerească, să te bucure, să te fericească această lucrare, pentru că a fost împreună cu Dumnezeu, te-a umplut de îngânfare și de mândrie, te-a făcut un diavol. Și asta s-a întâmplat, descrie Domnul Hristos aici, cine nu adună cu mine, omul acela își risipește sufletul. Ce-ar folosi unui om să câștige tot pământul la credință, dacă propriul lui suflet este pierdut? Cine nu adună cu mine, risipește. Este o lucrare personală și intimă, nu se poate predica așa ceva. Mulți oameni așteaptă și ar aștepta și ar dori o formulă să li se spună de la amvon. Mă întreabă, tot timpul sunt într-un dialog foarte viu cu fel de fel de oameni și cum se face treaba asta? De unde începe? A, B, ce zim și mie ce am de făcut? Nu se poate spune nimic. Lucrul ăsta nu l-a putut explica nici Domnul Hristos în persoană, nu pentru că n-ar fi putut să le explice, dar n-avea cui să le explice. Nu l-a explicat lui Nicodem, că Nicodem i-a cerut, dă-mi ABC, spune mie ce am de făcut, care e pasul 1, care e 2, care e 3, ce am de făcut. Și Domnul a spus, nu, nu se lucrează așa. Este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu, este o lucrare tainică. Dumnezeu va măsura ce simte sufletul tău pentru El în timp ce tu aduni pentru Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Aceasta este măsurătoarea. A aduna poate să însemneze orice. Oh, câte știe omul ăla, câte Biblie știe omul ăla, câte profeții, câte astea, nu are nicio importanță. Nu aceasta e întrebarea, cât știe omul ăla. Păi n-are cum să știe omul ăla mai mult decât Lucifer. N-are cum, ăsta a memorizat mai mare computer ca el, nu există. Nu cât știe omul ăla, ci cu cine a adunat omul acela aceste cunoștințe. Altfel spune Biblia, cunoștința te îngânfă. Cu cât știi mai multe, cu atâta te uiți mai de sus la ceilalți, vai, compătimești, nu te atinge de mine că eu sunt plin de cunoștințe. Cunoștința aceea care avea menirea să te ducă la Domnul Hristos îți ruinează și îți distruge sufletul. De aceea a spus Mântuitorul, primul lucru de care trebuie să te asiguri este cu cine aduni aceste lucruri. Fie că e vorba de lucruri materiale, fie că e vorba de lucruri spirituale, fie că e vorba de lucruri vieții acestea sau de lucrările duhovnicești, primul lucru care trebuie să îl am în vedere, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este cu cine adun eu lucrul acesta. Dacă este o lucrare pe care poți să o faci fără Domnul Hristos, și dacă îndrăznești să te arunci în ea, nu mai face. E mai bine să nu faci lucrul acela, ci să-i spui, Doamne, am înclinația, am tentația aceasta să cred că pot să fac treaba aceasta. Nu. Cât pare de simplă, cât pare la îndemână, atât este de înșelătoare pentru noi. S-ar putea să reușească din plin, dar tocmai după ce a reușit, un om este prăbușit. De aceea spune Mântuitorul, prin Duhul lui Dumnezeu, atenție, Dumnezeu să vă întărească pentru ziua cea rea, când va veni, dar și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. E la fel de mare ispita, la fel de mare e primejdia în ziua cea rea sau în ziua în care vei fi biruit totul. Dacă nu te ține Dumnezeu, biruința aceea se transformă în cea mai groaznică înfrângere. Omul milostiv își face bine sufletului lui, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Nu are același efect. Nu poate să explice cineva matematic sau chimic sau fizic, dar nu are același efect asupra sufletului tău. Aceeași lucrare a lui Dumnezeu, pe care ai săvârșit-o împreună cu Dumnezeu, ai adunat împreună cu El, îți lasă o bucurie în suflet pentru totdeauna. Aceeași lucrare mare pe care admiră lumea, o vede, wow, o scriu în cărți oamenii, devine standard, manual de studiu. Cineva studia pe C.D. Brooks cum merge, ce fel de pantofi au, erau băieți la seminar care imitau gesturile lui Mark Finley, am văzut alte maimuțe care imitau alte maimuțe și maimuțele le imitau pe altele și maimuțele imitau maimuțele, era o maimuță reală să numea chestia aceasta peste tot. Nu, nu, aceasta nu duce nicăieri. După ce s-a terminat o astfel de maimuță reală, lasă în suflet o mizerie și un gol pe care omul de rând, care niciodată nu s-a mai maimuțărit la amvonul nimănui, omul ăla nu încearcă această goliciune sufletească teribilă. De asta a spus Mântuitorul, e risipă a nu aduna cu mine. Este Duhul Domnului Hristos acolo? Este sufletul tău în permanență, într-o adâncă recunoștință și admirație pentru ceea ce face Dumnezeu? În tot ce faci, urmărești mâna lui Dumnezeu, vezi bine că El a mișcat lucrurile și le-a pregătit acolo. Când l-ai găsit gata, pregătit un lucru, ai observat că deja cu mult înainte Domnul a pregătit lucrurile astea unde ai ajuns, te-ai oprit, ai mulțumit, ai slăvit pe Dumnezeu. Aceasta însemnează a aduna cu Dumnezeu. Semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă un salariu, îl pune într-o pungă spartă. Aici e diferența între a aduna cu Dumnezeu sau a aduna singur. Ce impact are asupra mediului în care tu săvârșești lucrarea aceasta? Fără să înveți pe nimeni să predai undeva cuiva atot suficiența sau mândria sau indiferența față de Dumnezeu sau Duhul acesta care zice nu duc lipsă de nimic, mie nu trebuie... N-ai observat că Iisus nu e în casă? Nu duc lipsă de nimic. Mie nu lipsește nimic de aici. Bun. Efectul și impactul pe care îl are asupra familiei tale. Copiii nu vor urmări ce fel de lucrări faci tu pentru Dumnezeu. Familia ta, vreau să zic. Ei vor urmări cine este Dumnezeu pentru tine când faci aceste lucrări. Cum îl privești tu pe El? Unde este sufletul tău în fața acestor lucruri? Vai, zice Domnul în Isaia 30:1, de copii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine. Hotărâri. Este Dumnezeu în hotărârea aceasta? A întrebat mama aceea pe fată, fata se mărită. Pe Domnul l-a întrebat? A zis mama. Domnul să mă lase în pace aici, aici e problema mea. Nicio problemă, Dumnezeu a scris în Biblie, lăsați-l în pace. Pe un om care vrea să fie lăsat în pace, Dumnezeu sigur îl lasă în pace. Dar nu cumva este aceasta atitudinea noastră când luăm o hotărâre de care suntem așa de siguri că este bună. Dacă este așa de bună și de dreaptă și de frumoasă, de ce să nu ne bucurăm împreună cu Domnul de ea? De ce n-aș crede că de acolo de unde eu văd binele acestea, Dumnezeu vede mult mai departe? Ceea ce văd eu aici este doar vârful icebergului, Dumnezeu vede întregul și El va pune în valoare toate aceste lucruri. De ce n-aș veni să discut cu tatăl meu? Umblarea cu Dumnezeu sau adunarea împreună cu El este așa cum noi călătorim în lume și luăm decizii sau facem lucruri cu persoana iubită în minte. Ea nu este lângă noi acolo, dar când luăm o hotărâre, tot împreună o luăm. Este ca și cum ar fi în persoană lângă noi. Niciodată nu luăm această hotărâre de capul nostru sau indiferent de reacția celuilalt. Nu ne gândim la așa ceva. Aceasta însemnează a strânge cu Dumnezeu. Aceasta însemnează a aduna ceea ce scrie aici Mântuitorul. Comori. A aduna comori nu pământește sau pe pământ. N-au nicio valoare. Lucrurile acestea vor fi mâncate de vierm și de rugină, ci comori cerești care sunt produsul umblării noastre cu Dumnezeu. Acești doi bănuți pe care îi depune femeia aceasta sunt o comoară cerească și donația ei sau darul ei este măsurat nu prin valoarea pe care îl are darul acesta, ci este măsurat prin ce simte sufletul ei față de Dumnezeu căruia dăruiește acest lucru. A dat tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Acesta era Dumnezeu. Ea avea mare încredere că nu va muri, pentru că Dumnezeu va ajuta să trăiască. Ea nu a putut să dea lui Dumnezeu jumate din ce avea ea și jumate eu cu fiul meu mâncăm și de aici murim. Și Ilie a spus, nu, eu am să te învăț o cale nespus mai bună. Dă-i tot lui Dumnezeu și vei trăi. Și femeia aceasta exprimă ce însemnează ca un om să adune cu Dumnezeu. Acolo era și valoarea. De aceea are impact până în ziua de astăzi și o să aibă cât va fi istoria aceasta, pentru că darul ei nu este produsul unui ritual de la biserică. Darul ei este produsul simțământului, sufletului ei față de Domnul Hristos. Habacuc 2:10 vorbește de ceva mari cuceriri. Ai reușit și ai adunat enorm de mult. Ai realizări remarcabile, care sunt cunoscute în toată lumea sau au rămas în istorie. Dar uitați ce scrie el în versetul 10 din capitolul 2. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare. Păi am crezut că lucrul ăsta este ceva de laudă, este ceva de apreciat, este o valoare. Mulțim de popoare ai cucerit. No, asta este rușine mare. Ai făcut lucrul ăsta fără Dumnezeu. Împotriva ta însuți ai păcătuit. Adunând, da. Cine adună fără mine, omul acela risipește. Nimic care pare a fi în sine o lucrare bună și frumoasă, nu este valorat după altceva decât în măsura în care Dumnezeu este prezent acolo, în sufletul nostru. Tu înconjuri pământul ca să faci un om ca tine. Și după ce ai reușit să faci lucrul acesta, faci din el un fiu al genei. Faci lucrare? Foarte bine. Nu câtă lucrare faci, ci cu cine faci această lucrare. Nu vă strângeți aceste comori pe pământ unde le mănâncă molile, ruginea și le sapă hoții, ci strângeți-vă comori cerești care rămân pentru totdeauna. În ce măsură ne va atrage pe noi cerul? Cine vrea să-mi spună? În ce măsură cerul va fi dorința sufletului tău? În măsura în care ai ceva acolo. Păi tu ai un loc de casă, nu știu unde, și treci pe atâtea străzi, treci pe lângă tot felul de palate, de case, de astea, nu te interesează nimic. E, când te apropii de locul ăla care e al tău, acolo gata, începe să-ți bată inima și e locul tău acolo, acolo ai pus tu ceva. Dacă sufletul nostru nu va fi atras către ceruri mai mult decât avem noi acolo, pe cineva sau comorile pe care le-am strâns pe pământul acesta. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este sufletul vostru. Dacă într-adevăr am înțeles însemnătatea mare a adunării, a lucrării, a umblării cu Dumnezeu pe pământ, nu o să mai avem niciun fel de gust, niciun fel de dorință pentru nimic pe pământul acesta în care nu e Dumnezeu prezent. Uitați-vă la Daniel, prorocul prea iubit și scump, el este iubit în ceruri. Vă dați seama ce însemnează să-ți spună treaba aceasta, să-ți aducă vestea cineva? De unde, dacă spune că te iubește o fată, începe să-ți bată inima de ce pățești și am pățit eu. Dar mi-te să te anunțe, Gabriel, că ești iubit în ceruri. Ești prea iubit în ceruri. Și auzi, vine Belșațar, individul ăsta, și dă o zdreanță roșie, din asta cum au soldații ăștia englezi pe la Buckingham Palace, și îi dă un lanț din ăsta de metal și îi dă niște pietroaie, nu știu ce fel acolo, și îi le dă lui. Se uită Daniel la ele, ce faci, domne, cu zdrențele astea, cu gunoaiele astea? Știți ce a spus Daniel? Ține-le pentru tine, mă, frate, astea. Altuia i-ar fi ieșit ochii din cap dacă vedea așa ceva. Dar pentru Daniel nu reprezenta nimic. Inima lui era unde era comoara lui și comoara lui era Dumnezeu. Și cea mai mare valoare era felul cum era el privit de Dumnezeu. N-ar fi vândut asta pe nimic în lumea aceasta. Absolut orice i s-ar fi oferit vreodată, n-ar fi vândut lucrul acesta. Calitatea vieții noastre de credință va depinde la fiecare pas de imaginea pe care știm că o avem în ochii lui Dumnezeu. Cum sunt eu privit de Dumnezeu? Sunt privit cu dragoste, sunt privit cu încredere. Păi dacă Iov ar fi auzit conversația prin care a spus Domnul, eu am încredere în omul ăsta că nu se va întâmpla așa ceva. Știți că lipsește un capitol din cartea lui Iov. Ați știut treaba asta? Lipsește un episod de acolo. Este episodul în care trebuia să vină Satana și să spună ai avut dreptate. Ăsta lipsește. El niciodată nu se întoarce să spună că ai avut dreptate. Dar să știi că Dumnezeu are încredere în tine, să știi că ești iubit, nu se poate. Nu poți să trădezi așa ceva, pentru că acolo ți este comoara. N-ai altceva mai scump decât lucrul acesta. Și imaginea pe care o ai tu în ochii lui Dumnezeu, cum te vezi tu pe tine în compania lui Dumnezeu, dacă te vezi ca un hoț, ca un asta e altceva, dacă te vezi ca o ființă prea iubită cum era Daniel, imaginea aceasta îți va dicta ție cursul vieții, ținuta, cum te vei comporta tu în funcție de statutul pe care l-ai în ochii lui Dumnezeu. Eu sunt un om iubit de Dumnezeu. Eu sunt un om în care Dumnezeu are încredere. Cum mi-aș putea permite? Eu sunt un om căruia Dumnezeu i-a acordat credit, Dumnezeu și-a dat cuvântul pe seama mea. De multe ori trăim această experiență dureroasă cu oamenii. Și chiar de une zi auzi în presă o expresie teribilă, este o trădătoare dezgustătoare, s-a spus despre o anumită persoană. Este o trădătoare dezgustătoare. Trăim această experiență și Biblia o aseamănă cu o trestie frântă pe care te rezemi și care îți sparge mâna pentru că e ruptă. E un om în care îți pui încrederea, contezi pe cuvântul lui, contezi pe jurământul lui și te pomenești trădat, te pomenești lăsat. Lucrul acesta trebuie să nu se întâmple niciodată între noi și Dumnezeu. Niciodată trădarea lui Iuda n-a făcut din Iisus un trădător. Dacă m-ai trădat, tu te trădești și eu nouă niciodată. El nu s-a asemănat răului pe care a avut să-l sufere. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Știu că va fi greu să admitem acest mare adevăr. Va fi greu să admitem. Noi continuăm să credem că putem să avem comoara noastră într-o parte și inima în altă parte. Nu e adevărat. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Prima mare întrebare care trebuie să se ridice în sufletul nostru asupra ceea ce am adunat o viață este: ce constituie astăzi comoara mea? Dacă pe mine m-ar așeza la o masă acum și m-ar pune să scriu un raport și m-ar întreba care este comoara ta, a sufletului tău, ce aș scrie eu acolo? Dacă acele cuvinte pe care eu le-aș scrie reprezintă adevărul și realitatea, contează enorm. Și unde este comoara ta, acolo este sufletul tău. Comoara însemnează lucrul la care ții suprem. Însemnează cea mai mare bogăție a sufletului tău. Ceva, lucru care este cel mai scump pentru tine. Acolo este inima. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a spus Iisus unui tânăr care credea că poate să aibă comoara într-o parte, dar el vrea să aibă inima în altă parte. Aceasta este ruptura asta de minte. Ați urmărit cuvântarea lui Balaam? Comoara lui sunt banii imaginari din buzunarul lui Balac. În schimb, el vrea să aibă inima cu cei neprihăniți. Ori de aș muri de moartea celor neprihăniți, în timp ce mă duc după banii lui Balac. Asta este o formă de schizofrenie. E mintea ruptă. Mântuitorul a spus, nu, nu se poate așa ceva. Unde ți este comoara? Păi comoara mea e în buzunarul acestui rege, care acolo ți-e inima, frățioare. O, de aș muri de moartea celor neprihăniți. Nu. No. Zici cu gura acest lucru, dar inima ți este în altă parte. Poporul ăsta se apropie de mine cu buzele, dar inima lui este departe. Vreau să fiu mântuit, spune acest tânăr. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi spune, uite, problema ta este că acolo unde ți este comoara, acolo ți este inima și tu nu crezi lucrul ăsta. Și când îl supune testului și îi spune, omul acela se clatină și se întoarce. Nu știu dacă și el a știut că ține atât de mult la averea lui mai mult decât la Dumnezeu și ține la averea lui sau la plăcerea lui mai mult decât la sufletul lui. Nu știu dacă a știut treaba aceasta. Dar în orice caz, când a fost așezat la această bifurcație, n-a ezitat. Nici măcar n-a avut un moment de clătinare. Ce să fac, să merg cu Iisus sau nu? Nu, el a spus din start. S-a întors și a plecat înapoi în lumea lui foarte trist. El n-a crezut că acolo unde era comoara, acolo era și inima. Dar indiferent dacă cineva vrea să creadă sau refuză să creadă, cuvântul acesta rămâne în picioare. Și noi trebuie să-l urmărim în tot ce se întâmplă. Este voința lui Dumnezeu comoara sufletului meu? Este bucuria lui Dumnezeu? Este faptul că sunt iubit, faptul că sunt prețuit în felul ăsta în ochii lui Dumnezeu? Este aceasta comoara mea? Acolo mi-este inima. Este un lucru care mă robește, mă târăște într-o direcție în care eu zic că nu aș vrea să merg și totuși merg, acolo mi-este inima, aceea mi-este comoara, acolo mi-este inima. Dacă vrei să fii desăvârșit, dar dacă vrei, eu vreau, Doamne, sigur? Da? Vrei să fii desăvârșit? Bun, eu mă tem că nu. Ești gata să plătești prețul sau ești gata să dovedești cu viața că este așa? Du-te și vinde ce ai și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Oh, nu, 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 nu. Până aici. Orice, dar până la lucrul acesta. Sunt oameni a căror comoară a rămas în lumea din care au venit ei. Și de aceea nu și-au găsit niciodată fericirea în casa lui Dumnezeu. Un zootehnist, un crescător de animale din părțile noastre, el a venit la credință. Așa a spus dumnealui. Și sigur că în momentul în care a venit la credință, au avut loc niște schimbări în viață. Dar schimbările s-au petrecut doar în exterior. În lăuntru sufletului nu s-a schimbat nimic. Așa cum și spune despre cei care au ieșit din Egipt, că Egiptul nu a ieșit din ei. Au plecat cu Egiptul în suflet, acolo unde a mers. După un timp, omul acesta, care era îndrăgostit crescător de porci, s-a întors de la biserică și a spus că nu mai vrea să meargă mai departe. Și prima zi, sâmbătă seara, a plecat de la biserică și dimineața s-a dus în târg, acolo unde era sufletul și bucuria lui cea mare, și a cumpărat un purcel prima dată și l-a sărutat direct în chestia rotundă, ați văzut, care are în fața acolo. Ah, de câtă vreme era, acolo era sufletul lui rămas. Acolo îi stătuse ceasul lui când a încercat să meargă pe calea lui Dumnezeu. Omul ăsta nu a crezut și uitați-vă ce comoară avea el. Asta era comoara lui. Omul ăsta nu a crezut că acolo unde este comoara, acolo e sufletul. Nu a crezut. Sunt oameni care nu cred că sunt în stare să vândă pe Dumnezeu pentru lucru care le comoară sufletului lui. Dacă ar fi spus cineva asta într-o localitate cum e Gadara, voi țineți la porci, la creșterea porcilor voștri, mai mult decât la Dumnezeu. Să le fi spus treaba aceasta, a fost, domnule, noi suntem oameni foarte religioși, noi ne ducem la biserică, noi... cred că ar fi avut multe de spus. În clipa însă când s-a atins cineva de comoara lor, au dat pe Iisus afară de acolo, dar au vrut să rămână cu ceea ce era în sufletul lor. Pentru că unde este comoara, acolo e sufletul. Aceasta vrea să însemneze, între altele, cine nu adună cu mine sau cine adună cu mine. În capitolul 2 din Filipeni, Pavel spune că în ziua în care am cunoscut pe Hristos, lucrurile și-au răsturnat valoarea. Asta s-a întâmplat. Am umblat toată viața pe pământ crezând că un lucru sau altul reprezintă valori. Și nu mă refer la cele materiale, ci cele spirituale pe care le enumeră el acolo. Eu sunt evreu, eu sunt născut așa, eu sunt socotit neprihănit, eu am cutare, adică enumără toate lucrurile acestea și consideră că acestea sunt valori. Dar cine adună așa ceva? Și naștere, și seminția lui Beniamin, și în ce privește legea neprihănit, și plin de zel pentru asta, cine adună așa ceva fără Domnul Hristos, de fapt omul acela trăiește o teribilă pierdere. Când l-am văzut pe Domnul Hristos, spune el, toate astea care erau valori altădată și le-am adunat cu mare greu, mi-am dat seama că de fapt sunt pierderi. Nu este niciun fel de valoare în toate lucrurile acestea pe care le-am strâns, pentru că într-o zi, mai devreme sau mai târziu, ele se fac că nu mă cunosc pe mine, nu m-au văzut în viața lor și eu trec pe lângă ele ca și când nu le-am văzut în viața mea. Nimic comun între noi. Le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Am adunat toată viața fără Hristos. A venit clipa în care mi-am dat seama că lucrul acesta este o pierdere. Pentru el am pierdut toate. Și îți pare rău? No. Și acum le socotesc ca un gunoi. Nu s-a schimbat nimic în sufletul meu. Niciodată nu mi s-a întors inima înapoi. Frate, pe vremea când eram, ce eram? Sunt oameni care au fost mulși dintr-o cumplită viață de păcat, dar care nu pierd ocazia să povestească cu mândrie și plăcere și satisfacție ce mari păcătoși erau ei și ce se întâmpla pe vremea aia când erau ei păcătoși. Da, și repet această poveste ca pe o comoară a sufletului. Pavel spune, mi-am dat seama că lucrurile acestea sunt gunoi și niciodată nu m-am întors să le apreciez ca valori. Cine nu adună cu mine, risipește. Lucrul acesta pe care îl trăim pe pământ este o mică școală. Este o carte din care învățăm în fiecare zi câte o pagină, în care ne cunoaștem pe noi înșine, ne dăm seama de înclinațiile noastre, ne dăm seama până unde merge credința noastră, până unde este dispusă să meargă credința noastră și, dincolo de orice, ne dăm seama cine este Dumnezeu pentru noi. Este o școală, suntem la școală în viața aceasta. Mai mult sau mai puțin ani, dar aceasta este o școală. O școală a valorilor. În Psalmul 73 cu 25, David definește averea lui. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Comoara pe care am avut-o pe pământ, aceeași este și în ceruri. Nu este nicio schimbare. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcere decât în tine. Mă mir, împărate, că aveți aur, aveți palate, aveți armate, aveți țări întregi, aveți impozite, aveți... Doamne, ce... toată lumea... Nu. Singura mea plăcere pe pământ este Domnul. Și mă bucur din toată inima că, învățând aceste lucruri, ne-am dat seama că risipitori nu sunt doar cei ce risipesc, ci și cei ce adună fără Dumnezeu, fără Domnul Hristos. Domnul să pună în sufletul nostru totdeauna această sete și această dorință după prezența Lui. Să nu străbuiască nici Canaanul cu roadele Lui și cu izvoarele Lui, dacă acolo nu e Domnul Hristos. Nu vreau Canaanul, Doamne, a spus Moise, ci eu te vreau pe tine. Dacă nu mergi tu cu noi acolo, pentru mine țara aceea este gunoi, este nimic. Dumnezeu să ne ajute ca adevărul acesta, comoara aceasta, să poată să-și spună cuvântul în toate deciziile vieții pe care le luăm, în toate lucrările la care participăm. Cine vede lucrurile acestea să înțeleagă cine este Domnul pentru sufletul nostru și cine suntem noi în ochii Lui. Dumnezeu să ne ajute ca proba focului să dovedească zidirea unei lucrări împreună cu Domnul Hristos. Amin. Venim înaintea Ta, Tată, să-Ți mulțumim pentru cel mai înalt privilegiu pe care ne l-ai dat de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Ajută-ne, Te rugăm, să nu facem niciun fel de lucru, mai mult sau mai puțin important, fără prezența Ta vie în mintea și sufletul nostru, fără plăcerea și bucuria și dragul de a fi împreună lucrători cu Tine. Fă, Doamne, ca nimic în viața noastră să nu fie făcut fără Tine. Adu-ne aminte totdeauna, Doamne, cât de important este pentru noi ca privirea noastră să se fixeze asupra Ta, ca prezența Ta să ne însoțească oricând, ca bucuria pe care Tu ai așezat-o în împreună lucrare cu Dumnezeu să îmbrace ființa noastră și să rămână pentru totdeauna bucuria noastră veșnică. Fii binecuvântat prin Domnul Iisus. Amin.